Divi lieli svētki divu nedēļu laikā Rēzekne aicina uz pilsētas svētkiem un jauniešu festivālu. Vispirms, pilsētas svētki ar koncertiem, gadatirgiem, salūtu un gājienu, bet pēc tam – lielākais jauniešu festivāls Latvijā. Šogad Rēzekne nevelti nonākusi uzmanības centrā. Pilsētai piešķirts Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2026. Gada tituls. Tā gatavo plašu programmu gan iedzīvotājiem, gan viesiem. Trīs svētku dienas par godu Rēzeknes 741. Gada dienai. No 31. Jūlija līdz 2. Augustam Rēzekne svinēs savu 741. Gada dienu. Trīs dienu garumā pilsētā notiks koncerti, gadatirgi, sporta sacensības, pasākumi ģimenēm, gājieni un amatnieku meistarklases. Svētki 31. Jūlijā tiks atklāti ar teātra Joriks koncertu uzvedumu 741 leģenda. Pie Pilskalna darbosies amatnieku ciemats Rositen, kur varēs iepazīt tradicionālos amatus. Vakarā uz skatuves kāps grupas Dabasu Durovis, Borova MC un Sky Forger. Aktīvās atpūtas cienītājs gaidīs sporta nakts. Svētku galvenā diena būs 1. Augusts. Festivāla parkā darbosies gadatirgus labsajūtas festivāls un turisma zona. Dzīvo skulptūru šos atgādinās par Latvijas režisoru Jāņa Streiča filmu Varoņiem. Vakarā pilsētas ielās dosies svētku gājiens Rēzekne kadrā. Pēc tā notiks lielkoncerts Nav vietas labākas par mājām, moto paraplānu aviācijas šos, svētku salūts un nakts diskotēka. Noslēguma diena, 2. Augusts, būs veltīta ģimenēm. Programmā Rozā branč, ģimeņu karnevāls, izklaides bērniem un putu šovs. Svētki noslēgsies ar koncertiem pilsētas baznīcās un sinagogā, kas šogad atzīmē 10 gadus kopš restaurācijas. Pilna programma pieejama šeit. Rēzekne, Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2026. Gadā. Svētki Rēzeknē nebeidzas ar pilsētas svētkiem. 12. Augustā šeit notiks jauniešu iespēju festivāls kopums. Rēzekne 2026. Gadā ieguvusi Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, pieredzes apmaiņu un sadarbību starp jauniešu organizācijām. Iepriekšējos gados šo titulu ieguva Līvānu novads 2024. Gadā un Liepāja 2025. Gadā. Kas gaida festivāla kopums apmeklētājs? Pēc Rēzeknes jauniešu aktīvista un festivāla dalībnieka Valentīna Isakova teiktā, šogad dalībai festivālā reģistrējies rekordliels organizāciju skaits – vairāk nekā 60. Festivāls paredzēts ne tikai jauniešiem, par kuriem tiek uzskatīti cilvēki vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Tas ir domāts arī jaunatnes darbiniekiem, brīvprātīgajiem un ikvienam, kuru interesē mācību, attīstības un sabiedriskās darbības iespējas. Visas dienas garumā darbosies sabiedrisko organizāciju un izglītības iestāžu stendi no visas Latvijas. Notiks konkursi, meistarklases un interaktīvas nodarbības. Svinīgā atklāšana notiks pulkst 13. Olimpiskajā centrā Rēzekne. No pulkst 13.30 līdz 17.00 darbosies breika deju sacensības Freestyle Summer 2026. Gada Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs. Tajās par uzvaru cīnīsies dejotāji no dažādām Latvijas pilsētām. Pulkst 16.30 uz Olimpiskā centra skatuves sāksies lielkoncerts ar vairāk nekā 300 dejotāju piedalīšanos no Rēzeknes. Dienas laikā būs iespējams doties arī ekskursijās pa centru Zeimuļs, iepazītā izglītības telpas un inovatīvos projektus. Aktīvās atpūtas cienītāji aicināti doties izbraucienos ar kanoja laivām pa Rēzeknes upi. Maršruts vedīs no pilsētas uzraksta RZTKNE līdz centram Zeimuļs. Turklāt dalībnieki varēs bez maksas slidot un apmeklēt baseinu. Tam nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Festivāls noslēgsies ar populārās latgaliešu grupas Latgalīšu reps koncertu, kas sāksies pulkst 20. Festivāla laikā tiks paziņota arī jaunā Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2027. Gadā. Tiešsaistes balsošana ilgs līdz 29. Jūlija pulkst 23:59. Par titulu šogad sacenšas Gulbenes novads, Jelgavas novads un Rīga. Gribas svētkus! Brauciet uz Rēzekni!